Jauno latviešu valoda.
Hibrīdkarš. Krievijas agresija pret Ukrainu padarījusi terminu hibrīdkarš par ļoti populāru politiskajās un militārajās aprindās. Neatkarīgā rīta avīze. Lai arī termins piepeši iegūst plašu lietojumu saistībā ar Krimas okupāciju un bruņotu konfliktu Austrum-Ukrainā, ar to saprotot karu, kas oficiāli netiek atzīts, bet gan dažādiem paņēmieniem slēpts, termina uzbūve liecina par to, ka par hibrīdkaru būtu jāsauc divu dažādu šķietami nesavienojumu karu sintēzi. Visvienkāršākais hibrīdkara skaidrojums būtu situācija, kurā konflikts vienlaikus izpaužas kā informatīvs un militārs cīniņš, vai arī dažādu karošanas tehniku savienojums vienā. Pievienojot tradicionālam fiziskam uzbrukumam kādu citu, agrāk neizmantotu paņēmienu, hakeru uzbrukumu, dezinformāciju, politiskus vai ekonomiskus līdzekļus. Visticamāk, hibrīdkara izmantotāji šādi cenšas vai nu novērst pārmetumus kara pieteikšanā, vai arī novērst pretinieku uzmanību un resursus no vienas frontes, uzbrukot vienlaikus divās vai vairākās. Dažādas pazīmes liek secināt, ka turpmāk jebkurš militārs konflikts saturēs hibrīdkara pazīmes, un alternatīvie uzbrukuma līdzekļi tiks iekļauti kopējā arsenālā, lai gan latīņu vārds hibrida nebija pārāk izsmalcināts un sākotnēji nozīmēja vienkārši jaukteni.